ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გმოსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაი ელწყები. რასაფრთხის გამო ითხოვენ ლაგოდეხელები ხელისუფლებისგან ადეკვატური ზომების სწრაფად მიღებას.
არის გამსკდარი, ნაპრალები აქვს, რომ მოხდეს ვარცხული მდგომარეობა და წამოვიდეს ეს წყალი 300-400 კონს ნამდვილად წაიღებს.
წესი გავრცელდება ბათუმში დარღვევით აშენებული შენობების ნაწილის ექსპლუატაციაში მიღებისას და რა შეკითხვები აქვს ოპოზიციას.
ბოლო რა გახდა ეს 300 მისამართი? დაახლოებით ვის მოიაზრებ, რო გითხრათ და უბრალოდ რომ მონიტორინგში დაგეხმაროთ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა შარლ მიშელმა სლოვენიაში ბლედის სტრატეგიულ ფორუმზე დღევანდელი გამოსვლისას ევროკავშირის გაფართოების აუცილებლობაზე საუბრისას კონკრეტული თარიღი დაასახელა და თქვა, რომ ევროკავშირის და მომავალი წევრი სახელმწიფოები 2030 წლისთვის უნდა მოემზადონ. როგორც მიშელმა თქვა, დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნების გზა ევროკავშირისკენ 20 წლის წინ დაიწყო და სვლის ნელმა ტემპმა ბევრს იმედი გაუცრუა რეგიონშიც და ევროკავშირშიც. როგორც ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა განაცხადა, დადგა დრო, როცა თავი უნდა დავახციოთ გაურკვევლობას და დროა, რომ გამოწვევებს ნათლა და გულწრფელად გაუმკლავდეთ. შარლ მიშელმა გაფართოებაზე საუბრისას დაასახელა უკრაინა, მოლდოვა და საქართველოც. გასული წლის ივნისში უკრაინას და მოლდოვას კანდიდატის სტატუსი მიენიჭა და იგივე სტატუსი ელის საქართველოს, როცა ისინი დაასრულებენ აუცილებელ ნაბიჯებს. ამდენად გაფართოება არ არის ოცნება, წინსვლის დროა კიდევ ბევრია გასაკეთებელი და ეს იქნება რთული და ზოგჯერ მტკივნეულიც მომავალი წევრი სახელმწიფოებისთვის და ევროკავშირისთვისაც, განაცხადა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა. 2023 წლის ოქტომბერში გახდება ცნობილი, გასცემს თუ არა ევროკომისია რეკომენდაციას საქართველოსთვის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მისანიჭებლად. ამ დასკვნის შემდეგ 2023 წლის ბოლომდე ევროპული საბჭოს ლიდერები შეაფასებენ საქართველოს და სხვა ქვეყნების პროგრესს. სამი ადამიანი დაიღუპა უკრაინის პოლტავის ოლქზე რუსეთის დღევანდელი სარაკეტო დარტყმის შედეგად. სალკო სამხედრო ადმინისტრაციის ინფორმაციით, დარტყმა იყო ერთ-ერთ სამრეწველო ობიექტზე. რუსეთმა სარაკეტო იერიში მიიტანა დნეპროპეტროვსკის ოლქის ქალაქ კრივოი-როგზეც. სალკო სამხედრო ადმინისტრაციის ცნობით დაინგრა 2 და დაზიანდა 5 კერძო სახლი. მსხვერპლი არ არის. თავდასხმის გამო უკრაინის ოლქების უმრავლესობაში გამოცხადებული იყო საჰაერო განგაში, რომლის დროსაც მოქალაქეები ვალდებული არიან თავშესაფრებში გადავიდნენ. უკრაინის საჰაერო ძალების სარდლობის ინფორმაციით, რუსეთმა უკრაინის ტერიტორიაზე იერიში მიიტანა საზღვაო და სახმელეთო ბაზირების რაკეტებით, კერძოდ ხერსონის ოლქის ოკუპირებული ნაწილიდან კრივოი-როგ Su-34 ტიპის თვითმფრინავი მაესროლეს 2 მართვადი საავიაციო რაკეტა, ხოლო შავი ზღვის აკვატორიიდან შეტევა განხორციელდა 4 რაკეტა კალიბრით. საჰაერო ძალების ცნობით, უკრაინელმა სამხედროებმა განადგურეს 2 კალიბრი და ამდენივე საავიაციო რაკეტა. სარდლობა ადასტურებს, რომ მოუგერიებელი რაკეტები პოლტავის ოლქში სამრეწველო ობიექტს მოხდა. რუსეთის ტერიტორიასა და ანექსირებულ ყირიმში დრონებით მორიგი შეტევა იყო. დღეს ჯერ მოსკოვის მერმა სერგეი სობიანინმა, შემდეგ კი რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადეს, რომ საჰაერო თავდაცვის ძალებმა უპილოტო საფრენი აპარატი დედაქალაქამდე არ მიუშვეს და მოსკოვის ოლქის ლუბერცის რაიონში ჩამოაგდეს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს სტანდარტული ფორმულირებით აღკვეთილია კიევის რეჟიმის ტერორისტული შეტევის მორიგი მცდელობა. ბოლო თვეებია მოსკოვის და მოსკოვის ოლქის გარდა დრონები შეტევა გახშირდა რუსეთის სხვა რეგიონებში და ანექსირებულ ყირიმშიც. დღეს რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ 2 დრონი გაანადგურეს ბრიანსკის ოლქში და ამდენივე ყირიმში. განსხვავებით ყირიმისგან, უკრაინის ხელისუფლება უშუალოდ რუსეთის ტერიტორიაზე დრონები თავდასხმებთან კავშირს ოფიციალურად არც ადასტურებს და არც უარყოფს. დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მონაცემებით, რუსეთმა 90%-იანი ალბათობით გააუქმა სტრატეგიული სამხედრო წვრთნები დასავლეთი 2023. ბრიტანული დაზვერვა ერთ-ერთ მიზეზად ასახელებს ჯარების და ტექნიკის სიმცირეს, რომელიც უკრაინაში ომითაა გამოწვეული. რუსეთში 2010 წლიდან მოქმედებს ქვეყნის მასშტაბით სტრატეგიული სწავლებების როტაციის რამდენიმე წლიანი ციკლი. 2021 წლის სექტემბერში რუსეთის დასავლეთში ჩატარდა საბჭოთა პერიოდის შემდეგ ყველაზე მასშტაბური სტრატეგიული სწავლება. როტაციის წესის მიუხედავად მომდევნო 2023 წლის წვრთნებიც დასავლეთში უნდა გამართულიყო, რადგან რუსეთმა პრიორიტეტად გამოაცხადა ნატოსგან მომდინარე საფრთხე. როგორც ბრიტანეთის დაზვერვა წერს, უკრაინაში რუსი სამხედროების არაეფექტიანობა მაჩვენა, რომ სტრატეგიულ წვრთნებს სამხედროების მომზადების თვალსაზრისით ნაკლები შედეგი ჰქონდა და უფრო საჩვენებელი ხასიათის იყო. ამიტომ, როგორც ჩანს, რუსეთის ხელმძღვანელობაში ისობს, რომ მორიგი ასეთი სწავლება ქვეყნის შიგნით კრიტიკას გამოიწვევს. პოლონეთი და ბალტიის სახელმწიფოები სრულად დაკეტავენ ბელარუსთან საზღვარს ამ ქვეყნის ტერიტორიაზე მყოფი ვაგნერელების მონაწილეობით კრიტიკული ინციდენტის შემთხვევაში. ეს გადაწყვეტილება დღეს მიიღეს პოლონეთის, ლიეტოვის, ლატვიის და ესტონეთის შინაგან საქმეთა მინისტრებმა. ვარშავაში მათი შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე პოლონეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა მარიუშ კამენსკიმ განაცხადა, რომ მინსკისგან მოითხოვენ დაჯგუფება ვაგნერის მიერ ბელარუსის ტერიტორიის დაუყოვნებლივ დატოვებას. კამენსკის თქმით, ვაგნერის ხელმძღვანელების ევგენი პრიგოჟინის და დიმიტრი უტკინის სიკვდილი ბელარუსში არსებულ ფაქტობრივ სიტუაციას არ ცვლის და ვაგნერელებმა რეგიონი უნდა დატოვონ, რადგან ამას მოითხოვს საერთაშორისო უსაფრთხოება. კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერმა რუსეთიდან ბელარუსში გადაინაცვლა რუსეთის თავდაცვის სამინისტროსა და გენშტაბის წინააღმდეგ 23 ივნის მოწყობილი 24 საათიანი ამბოხების შემდეგ. ზუსტად ორი თვის თავზე, 23 აგვისტოს, რუსეთში კატასტროფა განიცადა თვითმფრინავმა, რომელშიც ოფიციალური სიის მიხედვით პრიგოჟინი და უტკინი იმყოფებოდნენ. მათი სიკვდილი რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა ოფიციალურად 27 აგვისტოს დაადასტურა. საბერძნეთში 600-ზე მეტი ადგილობრივი და ევროპის სხვა ქვეყნებიდან დასახმარებლად ჩასული მეხანძრე ებრძვის ტყის ხანძრებს რამდენიმე დიდკერას. ზოგიერთ მათგანზე საბერძნეთის ჩრდილო-აღმოსავლეთში მდებარე ევროსის და ალექსანდროპოლისის რაიონებში ხანძარი მეათე დღეა მძვინვარებს და უკვე 20-მდე ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. ბერძნული მედია საშუალებების ინფორმაციით უკვე განადგურებულია 77,000 ჰექტარზე მეტი. ცეცხლის ქრობაში, რომელსაც ძლიერი ქარი და ჰაერის მაღალი ტემპერატურა ართულებს, ჩართული არიან თვითმფრინავები და ვერტმფრენები. უკვე რამდენიმე დღეა ტყის ხანძრის დიდი კერაა საბერძნეთის დედაქალაქ ათენის ჩრდილო-დასავლეთ გარეუბანშიც, სადაც ცეცხლი მოედო საცხოვრებელ სახლებს და პარნიტის მთაზე მდებარე ეროვნულ პარკს. გასული კვირის ბოლოს ხანძრის ახალი კერა გაჩნდა კუნძულ ანდროსეც. საბერძნეთის დასახმარებლად სპეციალური თვითმფრინავები გაგზავნეს გერმანიამ, შვედეთმა, კვიპროსმა და ხორვატიამ, ხოლო მეხანძრე მაშველები საფრანგეთმა, რუმინეთმა, ჩეხეთმა, ბულგარეთმა, სლოვაკეთმა, სერბეთმა და ალბანეთმა. ბოლო დღეებში საბერძნეთში 20 პირი დააკავეს ხანძრის განზრა ან გულგრილობის შედეგად გაჩენის ბრალდებით. ამასთან საბერძნეთის მთავრობა მასშტაბური ხანძრების მთავარ მიზეზად ასახელებს გლობალურ დათბობას. ბერძნული მედია საშუალებების ინფორმაციით მთავრობა მუშაობს ტყის ხანძრების განდაცვის ახალ გეგმაზე, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი მიცოტაკისი პარლამენტ სექტემბერში წარუდგენს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. შემღვიმის მონასტრის მიმდებარედ კლდის მასის ჩამოშლის გამო გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგების მიერ ადგილზე გაცემული პირველი რეკომენდაცია ასეთია. მნიშვნელოვანია, რომ ამ ეტაპზე გაიწმინდოს ხევის კალაპოტი, რათა მან დაუპრკოლებლად გაატაროს მოსალოდნელი შემდგომი ნაკადი. გარდა ამისა, მონასტრის ტერიტორიაზე არსებული ხევის მიმდებარედ უნდა შეიზღუდოს ვიზიტორებისა და მომლოცველების მიმოსვლა. მონასტრის მახლობლად კლდის მასა 27 აგვისტოს ჩამოიშალა. გეოლოგები ამზადებენ სრულ დასკვნას, რომელიც შესაბამი სახელმწიფო უწყებებს გაეგზავნება. ასეთი დასკვნა უკვე არსებობს ლაგოდეხის ხევის შემთხვევაში. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ, რა მოითხოვეს ამ დასკვნის საფუძველზე მოქალაქეებმა ლაგოდეხში გამართულ აქციაზე.
რომ ადიდდეს ეს ხევი, შოვი ალბათ მოგონება იქნება მასთან, რაც მოხდება ამ ლაგოდეხის რაიონში.
ეს ლაგოდეხელი ჯულიეტა კაზარიანია. ქალაქის ცენტრალურ სკვერში გამართულ საპროტესტო აქციაზე სხვა ადგილობრივებთან ერთად მივიდა და გადაწყვეტილების მიმღები პირებისგან კონკრეტულ პრობლემაზე დროული რეაგირება მოითხოვა. საქმე ეხება მდინარე ლაგოდეხის ხევის კალაპოტში არსებულ მეწყერულ კერას, რომელიც გეოლოგების თქმით მოსახლეობისთვის საფრთხეს წარმოადგენს. მთის ფერდობმა დაშლა რამდენიმე წლის წინ დაიწყო. ბოლოს მეწყერული პროცესი ამ წლის ივლისში გააქტიურდა.
იყვნენ მოსული გეოლოგები, ნახეს, ნამდვილად დადგინდა, რომ მთა არის გამსკდარი, ნაპრალები აქვს. იმ მთის ძირას ბანაობენ ბავშვები, დამსვენებლები, ძალიან ბევრი ადამიანია იქ. რომ ადიდდეს ეს წყალი, რომ მოხდეს ვარცოფული მდგომარეობა და წამოვიდეს ეს წყალი, 300-400 კომს ნამდვილად წაიღებს. ეხლა ჩავთვალოთ იმ კომში რამდენი მოსახლეობაა კიდე. ხომ არის 3-2 არანაკლებ, ხო? ჩვენ ეხლა მოვითხოვთ, რომ მოვხედოთ, რომ ეს შემთხვევა არ მოხდეს და შოვში რაც მოხდა, რომ ამაზე უარესი აქ არ მოხდეს. ვისაც ეხება ეს საკითხი, მოგვაქციოს ყურადღება, რა თქმა უნდა, მთავრობამ.
ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლებისგან ყურადღებას ითხოვს დალი ყორღანაშვილიც. მისი ინფორმაციით, ლაგოდეხის ხევის კალაპოტში თითქმის 1 წლის განმავლობაში გაწმენდითი სამუშაოები მიმდინარეობდა, თუმცა ამბობს, რომ სამუშაოების შედეგად კალაპოტი დავიწროვდა და ხევის წყალი ახლა იმ მთის ძირში მოედინება, სადაც მეწყერია გააქტიურებული. ყორღანაშვილი ამბობს, რომ ხევის გაწმენდის დროს ათეულობით ხეც მოიჭრა, რამაც შესაძლოა მეწყერის გააქტიურებას ხელი შეუწყო.
ჩვენ არავის არ ვებრძვით, ჩვენ გვინდა რომ მოგხედონ. კი არ ვებრძვით ვინმეს, მოგხედე რა გირჩია, ეს არის ჩემი საკითხი.
რა სახის დაზიანებაა ლაგოდეხის ხევში მდებარე მთის ფერდობზე და რა საფრთხეს ქმნის? ამ საკითხზე დასკვნა მოამზადეს გარემოს დაცვის სამინისტროს გეოლოგებმა. როგორც სპეციალისტები წერენ, სამუშაოები დროულად თუ არ განხორციელდა, მოსახლეობის ნაწილს შესაძლოა საფრთხე დაემუქროს. გეოლოგების დასკვნით, მდინარე ლაგოდეხის ხევის მარცხენა სანაპიროზე გააქტიურებულია მეწყერი. უხვი ატმოსფერული ნალექის დროს ხდება წყლის ნაკადის მარჯვენა მხარეს გადადინება, რითაც საფრთხე ექმნება ქალაქის აღმოსავლეთ ნაწილში მცხოვრებ მოსახლეობას. საჭიროა მდინარის კალაპოტის გასწორხაზოვნება, დაღრმავება და ნაპირს ამაგრის მოწყობა. რაც შეეხება მეწყერს, გეოლოგების თანახმად საჭიროა მეწყერული მასების ჩამოწმენდა და დროის უმოკლეს პერიოდში გაბიონის ტიპის ნაპირს ამაგრის მოწყობა. ეს დასკვნა ლაგოდეხში გამართულ აქციაზე მიიტანა და ყველა დაინტერესებულ პირს გააცნო ლალი ევტუშენკომ, პედაგოგმა და ადგილობრივმა სამოქალაქო აქტივისტმა. ევტუშენკო აქციის ორგანიზატორი თავად იყო.
ერმა ჩამოიყვანა გეოლოგიურ დეპარტამენტიდან სპეციალისტები, გეოლოგები და აჩვენა მათ ეს ყველაფერი. თუ ნახეს, რა თქმა უნდა, თქვენს რომ ძალიან საშიში არის, წერია დასკვნაში, რომ სასწრაფოდ უნდა გაკეთდეს გაბიონი, უნდა გასუფთავდეს სასწრაფოდ კალაპოტი და რა თქმა უნდა, ხევი რომ გადმოუკეთ, საფრთხე იქნება ნაკლები. ხალხი თხოვობს, რომ გუბერნატორი ჩამოვიდეს. ჩამოვიდა, ხედავთ ამ გუბერნატორს. მაგენი ჩამოდიან, მარტო როცა ზეიმებია.
რადიო თავისუფლება ცდილობდა დაკავშირებოდა როგორც ლაგოდეხის მერიას, ასევე კახეთში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციას. ჩვენ გვაინტერესებდა, რას გეგმავს ხელისუფლება პრობლემაზე, რომელიც გეოლოგების თანახმად მოსახლეობისთვის საფრთხეს წარმოადგენს. არც მერიაში და არც სამხარეო ადმინისტრაციაში დღეს ჩვენ სატელეფონო ზარებს არ უპასუხეს. ლაგოდეხში ადგილობრივი ოპოზიცია და სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილი ამბობს, რომ საქმის კეთება დროულად თუ არ დაიწყო, აქციას კიდევ გამართავენ.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, რა საფრთხის გამო ითხოვენ ლაგოდეხელები ხელისუფლებისგან ადეკვატური ზომების სწრაფად მიღებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტმა წელს მიიღო საკანონმდებლო ცვლილება და სამშენებლო ნებართვის წესების დარღვევით აშენებული შენობების ექსპლუატაციაში მიღების უფლება მისცა ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიას. ამნისტია კონკრეტულ პერიოდში აშენებულ სახლებს ეხება. რა წესით უნდა მოხდეს დაკანონება, ბათუმის საკრებულომ აგვისტოს ბოლოს ხდომაზე განიხილა. რა წესი გავრცელდება უკანონოდ აშენებული შენობის ნაწილის ექსპლუატაციაში მიღებაზე, უფრო კონკრეტულად კი სანებართო წესების დარღვევით აშენებული შენობების მიღებაზე და რა შეკითხვები აქვს ოპოზიციას, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკალორთ კიფანიძე მოგიყვებათ.
საქართველოს სივრცის დაგეგმარების არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსში შეტანილი ცვლილებები, რომელიც ბათუმში უკანონოდ აშენებული შენობების დაკანონების შესაძლებლობას იძლევა, ქალაქის საკრებულოს ხდომაზე კამათის საფუძველი გახდა. პირველ საკითხად განიხილეს სანებართვო პირობების დარღვევით მშენებლობის ექსპლუატაციაში მიღების დროებითი წესი. ვიდრე დეპუტატები საკითხის განხილვას დაიწყებდნენ, ოპოზიციონერმა დეპუტატმა ვაჟა-დარჩიამ პარტია ლელო საქართველოდან საკრებულოს ხდომაზე მყოფ ქალაქის მერს კითხა, რატომ არაა ცნობილი იმ უკანონო მშენებლობების ჩამონათვალი, რომლის ექსპლუატაციაში მიღებას მერი აპირებს. დეპუტატი უკმაყოფილებას იმის გამო გამოთქვამდა, რომ გაზაფხულზე საქართველოს პარლამენტში კანონპროექტის განხილვისას ცვლილებების ინიციატორები აცხადებდნენ, რომ ამნისტია შეეხებოდა ბათუმში კანონდარღვევით აშენებულ 300-მდე შენობას. ახლა კი ირკვევა, რომ ეს რიცხვი შესაძლოა 500-მდე გაიზარდოს.
300 და 500 არ არის ისეთი ამბავი, რომ ერთმანეთში დაახლოებითად ვისაუბროთ ორმაგ ციფრზე, ალაპარაკი. ბოლო-ბოლო რა გახდა ეს 300 მისამართი? დაახლოებით ვის მოიაზრებ როგვითხრათ და უბრალოდ რომ მონიტორინგში დაგეხმაროთ და ამ კითხვებზე ჩვენ პასუხები არ გვაქვს.
დეპუტატის კითხვაზე ბათუმის მერმა არჩილ ჩიქოვანმა უპასუხა, რომ ვიდრე არ იქნება მენაშენეთა მიმართვიანობა იმ წესის შესაბამისად, რომელიც ბათუმის საკრებულომ უნდა დაადგინოს, რომელ მისამართზე რამდენ შენობას შეეხება სამშენებლო ამნისტია, მუნიციპალიტეტი წინასწარ ვერ განსაზღვრავს.
შემდგომ უკვე კონკრეტული სტატისტიკა აკეთებული, თუ ვინ დააკმაყოფილა და ვინ ვერ დააკმაყოფილა, აქ საკითხი ეხება უსაფრთხოებას, კონსტრუქციულ ძრავობას, კანონთა შესაბამისობას. ამ სამი კომპონენტის გარეშე ბუნებრივია ზეპირსიტყვიერად ნათქვამი ყველა ციფრი, რაც თქვენ ბრძანეთ 300 იქნება 500 თუ ასე შემდეგ, ეს არის თეორიულად საველე სამუშაოების დროს მოპოვებული ციფრი. ამათგან აპრიორი დარწმუნებული ვერავინ ვერ იქნება, რომ ყველა მომართავს ან ყველა მიიღებს ან ყველა უარყოფით პასუხს მიიღებს. აქედან გამომდინარე, ეს არის მუშა პროცესი და ამისთვის არის საჭირო სწორედ საკანონმდებლო ცვლილება, ამისთვის იყოს საჭირო დღეს რო წესი მიღებულიყო და ამისთვის არის საჭირო შემდგომი პროცედურები, რომელიც უსაფრთხოებისა და მდგრადობის ნაცვლში ჩვენ მოგცემს იმის გარანტიას, რომ გრძელვადიანად უსაფრთხოდ მოემსახურება ის კონკრეტული მშენებლობები და ინფრასტრუქტურა, რისი ამინისტრებაც არის შესაძლებელი კანონით.
საქართველოს პარლამენტის მიერ განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებებით სამშენებლო ამნისტიის წესის დადგენა ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტს დაევალა. ბათუმის მერიის მუნიციპალური ინსპექციის სამსახურში მომზადდა ცვლილებები, რომელიც 25 აგვისტოს საკრებულოს ხდომაზე წარადგინა ბათუმის მუნიციპალური ინსპექციის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და ადამიანური რესურსების განყოფილების უფროსმა ლაშა მამულაძემ, რომელმაც თქვა, რომ განაცხადების მიღება ელექტრონული წესით იქნება შესაძლებელი.
მოქალაქემ განაცხადების წარმოდგენის დროს გაიაროს უნდა მუნიციპალური მართვის ერთიან სისტემაში MS-ში რეგისტრაცია, რის შემდგომაც მოახდენს შესაბამისი დოკუმენტაციის წარდგენას. წესში მითითებულია შესაბამისი ვადები, ეს არის ხსენი ვადები, ასევე ხარვეზის ფიცემის ყადა, რომელიც უნდა აღომატებოდეს 5 დღეს. შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდგომ ინსპექცია ვალდებულია დაადასტუროს უნებართო მშენებლობის შესაბამისობა, ხოლო თუ ინსპექცია არ გამოსცემს 6 თვიან ვადაში, დამატებით კიდევ 6 თვე ეძლევა ინსპექციას მოახდინოს შესაბამისი წარმოება, რის დასრულების შემდგომაც ინსპექცია გამოსცემს აქტს.
ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე მიკითხა, რა პერსპექტივა აქვს ისეთ კორპუსებს, რომელთა მენაშენე ინვესტორი ვალდებულებებს გაიქცა, ან გაკოტრდა? ბინების მეპატრონეები კი დაზარალებულები არიან.
კორპუსი ჩონჩი აშენებულია, რაღაც სახლის 70-60% დასრულებულია და დანარჩენი არის გასაკეთებელი. ოღონდ ამ სახლში ადამიანები ცხოვრობენ.
ოპოზიციონერ დეპუტატებს უპასუხეს, რომ მსგავსი მშენებლობების ექსპლუატაციაში მიღება ავარიული სახლების პროგრამითაა შესაძლებელი. საკრებულოს დეპუტატმა პარტია საქართველოსთვის წევრმა აკაკი გვიანიძემ კი იკითხა, შეიქმნება თუ არა ამნისტირებული კორპუსების ერთიანი საჯარო ბაზა.
ან თუ აპირებთ, რომ ეს საჯარო იყოს, ეს ბაზა ექსპლუატაციაში მიღების რეესტრი ერთიანი.
ანალოგიური პრინციპით ხდება, როგორც გაცემულ ნებართვებზე აღინიშნება, ანალოგიურად მოხდება რუკაზე შესაბამისად აღნიშნა და ერთიანი წესი თქვათ, როგორც ქვითრები გამოქვეყნოთ რაღაც, ამას არ ითვალისწინებს გამოქვეყნებას.
ოპოზიციონერმა დეპუტატმა პარტია ლელო საქართველოდან ვაჟა დარჩიამ კი განაცხადა, რომ საკანონმდებლო ცვლილება სამშენებლო ამნისტიის შესახებ საქართველოს პარლამენტშივე გააპროტესტა. დეპუტატი აგრეთვე დაინტერესდა, რამდენად არსებობს სამშენებლო ამნისტიის მონიტორინგის შესაძლებლობა.
ქალაქში სამწუხაროდ ბევრი ობიექტია შეუსაბამო კანონთან, ხო? ვიცით ახლა თქვენც და მეც და
მაინტერესებს თქვათ ამნისტიის კანონ პროექტში შეზღუდული ეს ვადა 2022 წლის 26 სექტემბერზეა კანონში საუბარი. ამის შემდეგ რაც აშენდა უკანონოდ შეუთანხმებლად უნებართოდ ანუ სრულად იმ კრიტერიუმების დაკმაყოფილებით რომელსაც თქვათ 26-მდე მოუხდება ამნისტია, თქვათ 27-ში თუ დასრულდა ეს ამბავი, ის რატო არ ხდება ამნისტიის ქვეშ? ანუ ესეთი პრობლემები არ არსებობს, რომ 27-ის მერე მოხდა ეგეთ კორპუსების და სახლების ჩაბარება? თუ იმათ ვათავისუფლებთ, იმათმა რა დააშავეს? ანუ ეს შეზღუდვა რატო არის სწორი?
დეპუტატს უპასუხეს, რომ სტატისტიკა, რომელიც მუნიციპალიტეტს ახლა გააჩნია, მიმდინარე სასამართლო დავებიდან აქვთ. სამშენებლო ნებართვების დარღვევის გამო ბათუმის სასამართლოში 500 საქმე განიხილება. ბათუმის მუნიციპალური ინსპექციის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და ადამიანური რესურსების განყოფილების უფროსის ლაშა მამულაძის თქმით, ეს იმას არნიშნავს, რომ სამშენებლო ამნისტია ყველა მათგანს შეეხება.
ეგალორთი ფაინძემ გიამბოთ, რა წესი გავრცელდება ბათუმში დარღვევით აშენებული შენობების ნაწილის ექსპლუატაციაში მისაღება და რა შეკითხვები აქვს ადგილობრივ ოპოზიციას? ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოკუპირებული ცხინვალის საპატიმრო გასული კვირის ბოლოს დატოვა საქართველოს ორმა მშვიდობიანმა მოქალაქემ, რომლებსაც ეგრეთ წოდებული სასჯელის ვადა მოწურული არ ჰქონდათ. მათ ეგრეთ წოდებული ამნისტია შეეხოთ. განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევდა ყოფილი სამხედრო მოსამსახურე მამუკა ჩხიკვაძე მისი დაპატიმრების პირველივე დღეებიდან. მამუკა ჩხიკვაძე თავის დროზე ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით დააგავეს და მოგვიანებით სხვა ბრალიც წაუყენეს. გამომდინარე საკმაოდ ტრაგიკული შემთხვევიდან, როცა ცხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა წლების წინ არჩილ ტატუნაშვილი ჯერ აწამეს, შემდეგ კი მოკლეს, ყოფილი სამხედრო მოსამსახურე გახლდათ ისიც და სწორედ აქედან გამომდინარე მამუკა ჩხიკვაძის საქმე იწვევდა განსაკუთრებულ ინტერესს. მისი და საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქის გათავისუფლების შესახებ ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ოკუპირებულ ცხინვალის ციხეში თითქმის ორწლიანი პატიმრობა 25 აგვისტოს დასრულდა. ყოფილი სამხედრო მოსამსახურე მამუკა ჩხიკვაძე და კახა ბერნათაძე საქართველოს კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადმოიყვანეს. იქვე შეკრებილ ჟურნალისტებს მამუკა ჩხიკვაძემ მოკლე კომენტარი მისცა. თქვა, რომ ფიზიკურად არ უსწორდებოდნენ და მხოლოდ ფსიქოლოგიურ ზეწოლას ახდენდნენ. ყოფილი სამხედრო მოსამსახურე, ერაყის და კოსოვოს სამშვიდობო მისიების მონაწილე მამუკა ჩხიკვაძე ზემო ნიქოზის სასაფლაოსთან 2021 წლის 10 დეკემბერს დააკავეს. ამბობს, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არ იყო გადასული, მაგრამ სამხედრო ფეხსაცმელი და კამუფლირებული ფორმა ეცვა, ამიტომ საოკუპაციო ძალების განსაკუთრებული ყურადღება მიიქცია. ოთხმა შეიარაღებულმა პირმა ალყაში მოაქცია. ადგილზე გაჩხრიკეს და ჯიბეებიდან საბუთების გარდა ცელოფანში გახვეული ნივთიერებაც ამოუღეს. ჩხიკვაძე ამბობს, რომ მათ მიერ ჩადებული ნარკოტიკი მოგვიანებით სასჯელის დასამძიმებლად გამოიყენეს. თვალებახვეული ჯერ რუსეთის საოკუპაციო ბაზაზე გადაიყვანეს, იქიდან კი დე-ფაქტო კაგებეს გადასცეს. როგორც ჩხიკვაძე აცხადებს, ყველაზე რთული განუწყვეტელი დაკითხვები იყო. მისგან ითხოვდნენ ნაცნობი სამხედრო პირების დასახელებას. ზეწოლის მიზნით არჩილ ტატუნაშვილის და გიორგი ანწუხელიძის გვარებს უსახელებდნენ და ეუბნებოდნენ, რომ თუ ინფორმაციას არ მიაწვდი და მათ ბედს გაიზიარებდა. ჩხიკვაძე ეუბნებოდა, რომ სიკვდილისთვის მზად იყო.
მეთქმე მზათა ვარ, ვიცი, თქვენ წამებიდან დამიწყებ თუ ეგრევე სიკვდილი დამიძალოთ, ჩემ თავთან რაც მთავარია, მეთქმე მართალი ვარ. წავიდა საუბრები, ვინ იყო შენგვერდი, დაინტერესებდა, მე ამას უკვე ვეღარ გეტყვით მეთქი. პირდაპირუთ ხარ, ვიცი, მზათა ვარ სიკვდილისთვის.
ოკუპირებული ცხინვალის სასამართლო მამუკა ჩხიკვაძეს 2022 წლის მაისში, 5 წლით და 6 თვით პატიმრობა მიუსაჯა. ცხინვალელი ადვოკატის მიერ განაჩენის გასაჩივრების საფუძველზე 2022 წლის აგვისტოში მას სასჯელი 3 წლამდე და 8 თვემდე შეუმცირეს. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არსებული ეგრეთ წოდებული კანონმდებლობით პატიმრობის 2 დღე 3 დღე ითვლება, რაც ნიშნავს, რომ მამუკა ჩხიკვაძეს ეგრეთ წოდებული სასჯელის 9-ზე მეტი უკვე მოხდილი ჰქონდა. გარდა ამისა, მას მიმდინარე წლის მაისში დე-ფაქტო პარლამენტის მიერ გამოცხადებული ამნისტიის აქტით შეეხო. ერგნეთის საპოლიციო საგუშაგოზე ჩხიკვაძის გადმოყვანის შემდეგ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ ირაკლი ანთაძემ განაცხადა, რომ ოსურმა მხარემ გამოიყენა ჰუმანიტარული მიდგომა. თუმცა ჩხიკვაძის და სხვა პატიმრების გათავისუფლების საკითხი ყველა შეხვედრაზე ისმებოდა და საერთაშორისო პარტნიორებიც ამ მხრივ განსაკუთრებით აქტიურობდნენ.
კახაბერ ნათაძის და მამუკა ჩხიკვაძის მიმართ გამოყენებულ იქნა ჰუმანიტარული მიდგომა. ცენტრალური ხელისუფლება განაგრძობს აქტიურ ძალისხმევას, რათა უკანონო პატიმრობაში მყოფი ყველა ჩვენი მოქალაქე დაბრუნდეს საკუთარ ოჯახში.
მამუკას დაკავებიდან რამდენიმე დღეში მისმა მეგობრებმა გაავრცელეს ინფორმაცია, რომ ყოფილ სამხედრო მოსამსახურეს ცხინვალის იზოლატორში სცემდნენ და არა ადამიანურად ეპყრობოდნენ. მათ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს მიმართეს. სასამართლომ რუსეთის ფედერაციას, როგორც ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ეფექტიანი კონტროლის განახორციელებელ მხარეს, მამუკა ჩხიკვაძის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის მიწოდება დაავალა. ეს იყო ყველაზე მძიმე დღეები მამუკა ჩხიკვაძის ნათესავებისთვის, როცა დაკავებულის შესახებ არც ოფიციალური და არც არაოფიციალური ინფორმაცია ჰქონდათ. მამუკას ბიძა შმაგი ჭანკვეტაძე იხსენებს, რომ ეს გაურკვეველობა მანამდე გაგრძელდა, ვიდრე წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი არ ჩაერთო საქმეში.
მწარე გამოცდილება ჰქონდა ტატუნაშვილთან დაკავშირებით, ბიჭი როგორ აწამეს და როგორ მოკლეს იქ, და რა თქმა უნდა პირველი რეაქცია იყო ძალიან დიდი შიში და უიმედობა. ძალიან რთული იყო ჩვენთვის, იმიტომ რომ ვრცელდებოდა სხვადასხვა ინფორმაციები, ხან წერდნენ, რომ ვლადიკავკაზში ყავთ გადაყვანილი, ხან წერდნენ, არ ვიცი ეს საიდან მოქონდათ, წერდნენ, რომ ცოცხალი აღარ არის. და როცა ვერ ხედავ, როცა სხვა ინფორმაციას ვერ იღებ, ძალიან რთული არის ამასთან შეგუება და ძალიან გვიჭირდა, რა თქმა უნდა. მე თვითონ მქონდა მასთან სატელეფონო კავშირი წითელი ჯვრის მეშვეობით, ორჯერ დაარეკინეს და ველაპარაკე. შემდეგ ჩემი მეუღლე გადაიყვანეს თვითონ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, შეახვედრეს, სადღაც 3 საათის განმავლობაში ჰქონდათ შეხვედრა.
ოკუპირებული ცხინვალის სასამართლოს მიერ გამოტანილი განაჩენის შემდეგ ჩხიკვაძე ცხინვალის ციხეში გადაიყვანეს. მისი თქმით, იქ ეთნიკურ ნიადაგზე პატიმრებს შორის განსხვავება და კონფლიქტები არ ყოფილა. გათავისუფლების შესახებ ინფორმაცია უფრო ადრე, ცხინვალში გამოცხადებული ამნისტიის შემდეგ ჰქონდა, მაგრამ ეს პროცესი კიდევ რამდენიმე თვეს გაგრძელდა. ახლა მამუკა ჩხიკვაძე ნათესავების მონახულებით არის დაკავებული. აპირებს, რომ ბათუმში დასთან ჩავიდეს. მის უახლოეს გეგმებში ჯერ დასვენება შედის. ამჟამად ცხინვალის ციხეში საქართველოს 4 მოქალაქე რჩება. მათი გათავისუფლების შესახებ ქართული მხარე მოლაპარაკებას ერგნეთის ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო მექანიზმის ფარგლებში გააგრძელებს. შეხვედრა 16 სექტემბერს არის დანიშნული.
გოგაბცე ორმა გიამბოთ ოკუპირებული ცხინვალის ციხიდან საქართველოს 2 მოქალაქის მამუკა ჩხიკვაძის და კახა ნათაძის გათავისუფლებაზე აღსანიშნავია, რომ ამ ფაქტის შესახებ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო სტრუქტურებს არანაირი ოფიციალური ინფორმაცია არ გაუცელებიათ. საგულისხმოა ისიც, რომ მამუკა ჩხიკვაძის და კახაბერ ნათაძის გათავისუფლება ერთი დღით უძღოდა წინ მე-15 წლისთავს, ეგრეთ წოდებული აღიარებიდან, რომელიც ოკუპირებულ ცხინვალში აღნიშნეს. საუბარია რუსეთის მიერ საქართველოს ამ ტერიტორიის ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებელ რესპუბლიკად აღიარებაზე. ეს თარიღი ოკუპირებულ რეგიონში აღნიშნეს 26 აგვისტოს. დღეს ანტისაოკუპაციო მოძრაობამ ფეისბუქის გვერდზე გამოაქვეყნა ფოტო და ვიდეო მასალა, რომელიც ამ მოძრაობის თანახმად სოფელ კირბალის ეკლესიის მდგომარეობას ეხება. ანტისაოკუპაციო მოძრაობის ინფორმაციით კადრები დღეს დილით არის გადაღებული და ჩანს, რომ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კირბალის მთაზე განთავსებული ლომისის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია, კონკრეტულად კი მისი ნიშის კარი თუნუქის ფირფით და აჭედილი. როგორც ანტისაოკუპაციო მოძრაობაში აცხადებენ, ეკლესიის კარი საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა აჭედეს. ამ ადგილს კირბალის მეჯვრის ხევის ერთის და ბერშვეთის მცხოვრებლები ყოველწლიურად რელიგიური რიტუალის შესასრულებლად იყენებდნენ. 2018 წლამდე ხდებოდა ეს. 2018 წელს კი რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ტერიტორია ოკუპირებულად გამოაცხადეს და მიმდებარე ტერიტორიაზე საგუშაგოც მოაწყვეს. ამის შემდეგ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ცხელი ხაზის მეშვეობით საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური გააფრთხილა, რომ სალოცავში მისვლის შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეებს საგრძნობელი საზღვრის დარღვევის ბრალდები დააკავებდნენ და ცხინვალის იზოლატორში გადაიყვანდნენ. წმინდა გიორგის ეკლესია, რომლის შესახებაც საუბარი გვიანი ფეოდალური ხანით თარიღდება, წლების განმავლობაში ის დაზიანებული იყო და ოკუპაციამდე ადგილობრივმა მოსახლეობამ საკუთარი სახსრებით აღადგინა. სუში დღეს რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ ამ ფაქტს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის სამუშაო შეხვედრაზე განიხილავენ. გოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.